Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Fermierii moldoveni îngrijorați de soarta agriculturii. Germania și relaxarea măsurilor împotriva pandemiei și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns astăzi la 102 după moartea unei femei de 59 de ani din raionul Ștefan Vodea. Ea fusese internată la Spitalul Raional Căușeni în stare gravă la 24 aprilie, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătății. Femeia suferea și de alte afecțiuni cronice. Ministra Viorica Dumbrăveanu a anunțat astăzi că în ultimele 24 de ore în Republica Moldova au fost confirmate 73 de cazuri noi de infectare cu coronavirusul de tip nou, aducând totalul de la începutul epidemiei la 3481. Toate noile cazuri sunt cu transmisie locală, iar cele mai multe dintre ele au apărut la Chișinău și în regiunea transnistreană. Bilanțul cazurilor de coronavirus confirmate la scară globală a trecut astăzi de 3 milioane, potrivit unui calcul al agenției Reuters. Aceeași sursă spune că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cele 3 milioane de infecții consemnate în mai puțin de 4 luni sunt comparabile ca număr cu cele 3 până la 5 milioane de cazuri de boală gravă provocate anual în lumea întreagă de gripa sezonieră. Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 la scară globală ajunsese astăzi la 205.000, iar raportul decese-infectări este de aproape 1 la 7. Reuters mai scrie că rata reală a mortalității ar putea fi mult mai scăzută, întrucât bilanțul infecțiilor nu include multe cazuri de îmbolnăvire ușoară sau cazurile asimptomatice și neconfirmate. Ministerul de Externe al Republicii Moldova spune că 3 autocare cu 240 de moldoveni blocați la granița franco-germană au pornit astăzi către casă. Într-o declarație pentru IPN, Anastasia Nani, de la Serviciul de Presă al Externelor, spune că în urma demersurilor ambasadei moldovene la Berlin, autoritățile germane au creat un coridor sanitar, iar autocarele au pornit către granița germano-austriacă. Autoritățile germane urmau să ia legătura cu cele austriece pentru a facilita trecerea moldovenilor, iar ambasadele moldovene făceau între timp eforturi ca să obțină permisiunea ca autocarele să treacă și prin Ungaria și România până acasă. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a mai informat că au fost readuși în țară astăzi 168 de cetățeni moldoveni din Italia, de la Roma, mai precis, cu o cursă charter autorizată de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Péter Szijjártó, va vizita mâine Republica Moldova, informează într-un comunicat de presă Ministerul de Externe moldovean. În document se spune că oficialul ungar se va întâlni cu omologul său moldovean Oleg Țulea și cu premierul Ion Chicu și va aduce ajutoare pentru combaterea epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat astăzi orașele și statele americane care cer ajutoare federale în urma pierderilor provocate de COVID-19 și le-a acuzat că sunt prost conduse de democrați. Reuters scrie că guvernatorii din Statele Unite solicită fonduri de 500 de miliarde de dolari.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-o scrisoare deschisă adresată primului ministru, mai multe asociații de fermieri din Moldova se arată îngrijorate de situația critică din sectorul agricol. Producătorii locali constată că anumite recolte au fost deja compromise, iar seceta din acest an îngreunează și mai mult situația agricultorilor, care și așa spun că vor înregistra pierderi din cauza pandemiei. Situația fermierilor moldoveni este subiectul relatării Dianei Reilean.
Tabloul schițat de asociațiile de fermieri arată la moment în felul următor. Livezile de caise și piersici sunt afectate în proporție de 50-70%, plantațiile de cireș au suferit daune de 40%, iar cele de pruni de 25%. Ținând cont de faptul că iarna a fost una secetoasă, iar în aceste săptămâni ploile sunt mai mult sporadice, agricultorii presupun că producția de grâu și orz ar putea fi compromise. Vasile Cherdivar, agricultor din Iedineț, spune că pandemia de COVID-19 a îngreunat și mai mult povara de pe umerii fermierilor, care la un moment dat au trebuit să renunțe la muncitorii zilieri.
Primul pas care l-am făcut, ne-am distanțat la primul moment de a aduna oameni împreună. Trebuie să luăm seama, ascultă-te vreme și informații, mai sun la primar, știu și împrejur, dacă să fie tot normal și la toamnă nu o să fim iar în carantină, până când la noi e bine. Da, o să fie un an să vede secetos, numai și am citit informația din Hidrometcentrul, mă scuzați în limba rusă, ar spune că se așteaptă un an și din comun cu seceta. Și el El și de acum este, eu nu pot spideal, e tare puțin umizală este, adică față de anii trecut era umizală mai mult.
Vasile Cherdivar a ajuns la concluzia că pandemia din acest an i-a dat totuși o lecție, și anume că în agricultură de mult nu te poți baza pe mila Domnului și că trebuie să gândești cu un pas înainte, iar fără investiții, puțin probabil să faci agricultură performantă. Iată de ce nu regretă că în urmă cu câțiva ani a investit peste 20.000 de lei pentru a-și conecta pământurile la sistemul de irigare, chiar dacă acest lucru a însemnat să ia un credit de la bancă. Într-o scrisoare deschisă adresată conducerii țării, mai multe organizații ce reprezintă interesele producătorilor agricole au solicitat, între altele, majorarea fondului destinat sectorului și crearea unei comisii guvernamentale cu implicarea partenerilor de dezvoltare, care să evalueze impactul secetei asupra sectorului agricol și să dezvolte un set de măsuri economice pentru a reduce pagubele. Premierul Ion Chicu a recunoscut astăzi că sectorul este în pericol și că autoritățile urmează să discute cu agricultorii despre măsurile de sprijin ce pot fi luate.
Este pericol mare pentru anul agricol, deci chiar și în aceste zile noi să avem mai multe discuții cu reprezentanții sectorului, astfel încât să venim cu suport suplimentar, nu atât sectorul agricol, dar în general să venim cu acțiuni care ar diminua riscul pentru securitatea alimentară a țării în condițiile acestei secete.
Dincolo de măsurile financiare pe care le pot lua autoritățile, mai sunt un șir de decizii ce ar putea proteja securitatea alimentară a țării, inclusiv pe agricultori, dar mai ales pe cetățeni. Interzicerea exporturilor de cereale e o măsură pe care guvernanții ar putea să o ia în calcul, e de părere expertul în agricultură de la Edis Viitorul, Viorel Chivriga.
Luând în calcul că o situație de așa gen este înregistrată practic în toate statele din regiune. Rusia a interzis exportul de cereliere, același lucru l-a făcut și Ucraina, Kazahstanul, țări care sunt considerate de talie mondială la export, la producere și la export de cereale. O problemă similară este observată și în România.
Expertul Viorel Chivriga admite că anumite decizii pot avea un minim efect compensatoriu, dar de pe acum e limpede că cea mai mare parte a oamenilor de la țară vor ieși din epidemie săraci lipiți pământului. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Premierul Ion Chicu a atenționat luni că o eventuală anulare sau suspendare a rectificării bugetare adoptată joia trecută de majoritatea PSRM-PD ar face imposibilă utilizarea asistenței financiare de 235 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional. În consecință, guvernul său s-ar putea confrunta cu mai multe dificultăți, inclusiv la achitarea de pensii și salarii. Deputații din opoziția parlamentară spun că, deși au criticat rectificarea bugetară, nu o vor contesta la Curtea Constituțională, chiar dacă ar avea suficiente motive. Are detalii Ala Ceapai.
Șeful executivului nu a exclus eventuale încercări ale opoziției de a zădărnici rectificarea bugetului în favoarea unor măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, astfel explicându-se viteza cu care legile în cauză au fost promulgate și publicate în Monitorul Oficial sâmbătă, la două zile de la aprobare. Intrarea rapidă în vigoare a acestor legi permite guvernului pe parcursul zilei de luni să transfere banii din partea Fondului Monetar Internațional pe conturile bugetului de stat, a precizat premierul.
Totuși, eu sper că politicienii vor manifesta înțelepciune, nu vor merge la Curtea Constituțională să mai saboteze sau să mai pună sub pericol rectificarea, pentru că dacă vor pune sub pericol, deja partea de cheltuieli nu poți executa.
Chicu a deplâns din nou stoparea intrării în vigoare a acordului de împrumut de la Federația Rusă, suspendat de către Curtea Constituțională până la examinarea legalității acestuia. Atât împrumutul de la Fondul Monetar Internațional, cât și cel din Rusia, în valoare de circa 4 miliarde de lei fiecare, au fost incluse în rectificarea bugetară pentru a acoperi deficitul de peste 16 miliarde de lei, a amintit Ion Chicu. Grupul parlamentar Pro-Moldova, în frunte cu fostul democrat Adrian Candu, a fost cel care a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională încă joi, când deputații acestui grup au părăsit în semn de protest sala Parlamentului înainte de a fi supusă votului legea bugetului rectificat. Precizarea pe care a ținut să o facă luni Adrian Candu, după ce a fost sesizată în alta curte, e că nu au cerut anularea legii bugetului Parlamentului, ci doar interpretarea unor proceduri legate de aprobarea acestei legi printr-un regulament aprobat ad hoc de majoritate cu limitarea dreptului deputaților de a avansa amendamente, întrebări și de a lua cuvântul.
Nu avem nicio intenție să anulăm bugetul sau să punem în pericol finanțele publice a țării. Considerăm însă că tot ceea ce au făcut ei, această guvernare, Chicu și Dodon, prin legea bugetului, nu au venit cu nicio soluție propriu-zis pentru mediul de afaceri sau pentru cetățeni.
Pus Adrian Candu, infirmând totodată că împrumutul din Rusia, ca și cel din partea femeii, ar fi destinate pentru achitarea de pensii și salarii, așa cum susține guvernarea. Fracțiunea platformei DAS se declară și ea nemulțumită de modul în care a fost adoptată legea bugetului rectificat, dar a renunțat la intenția de a o ataca la Curtea Constituțională, ne-a spus deputatul Dinu Plângău.
În condițiile de criză, însă și intenția de a apăra principiul statului de drept, principiile constituționale ar putea îngreuna viața oamenilor. Chiar cu criticile noastre aduse la legea bugetului, prin care nu s-a acordat un ajutor sporit pentru cetățenii Republicii Moldova, măcar ceea ce este să poată fi implementată ca să nu prejudicieze interesele oamenilor. Asta ne-a oprit până în momentul de față să depunem o sesizare la Curtea Constituțională, pentru că în mod normal, la câte încălcări de lege a comis atât guvernul, cât și conducerea Parlamentului în modul de adoptare a acestei legi, probabil aceasta urma să fie declarată neconstituțională.
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate nu a discutat deocamdată despre o eventuală contestare la Curtea Constituțională a legii bugetului, ne-a spus deputatul Dan Perciun. Toate cele trei forțe din opoziție, grupul Pro-Moldova, Platforma DAS și PAS, au contestat separat la Curtea Constituțională acordul de împrumut cu Federația Rusă, pe care îl consideră contrar Constituției și intereselor Republicii Moldova. Curtea a reamintit luni că are la dispoziție 10 zile ca să organizeze o eventuală ședință publică în privința creditului din Rusia. Din Chișinău, Alacea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, relația dintre președintele Igor Dodon și Curtea Constituțională și recentele sale declarații ar fi, cităm, acțiuni ingrate ale liderului statului moldovean, după cum i-a explicat lui Vasile Botnaru.
Doamna președinte, Igor Dodon a comis o greșeală, iar în politică greșelile pot avea consecințe mai grave decât crimele, după cum bine știm. Din cauza domnului președinte, care a recunoscut public că l-a sunat președintele Curții Constituționale, Vladimir Țurcanu, pentru a se interesa de o cauză pe rol acesta, din urmă a fost demis de proprii colegi, care i-au exprimat vot de neîncredere. Este un fapt, toată lumea l-a sesizat, l-a văzut, el a fost prezentat chiar de domnul Igor Dodon.
Dar domnul Dodon a spus că pe timp de situație excepțională, asta este dovada cooperării între instituții, pe timp de carantină și mijloace excepționale de comunicare.
Dar în această situație, domnul Dodon se pare dorește să interseze situația acuzând Curtea Constituțională că ar fi influențată politic de către opoziție. Este, din punctul meu de vedere, o acțiune ingrată, mai cu seamă că domnul președinte nu are probe. Șeful statului pare să se justifice acreditând ideea că toate forțele politice încearcă să influențeze Curtea Constituțională, nu doar domnia sa.
După o Curte Constituțională care în iunie anul trecut, din rațiuni extrajuridice, a renunțat la proprie decizie, ar avea temei, domnul președinte Dodon, să pună la îndoială verticalitatea Curții Constituționale, nu cumva?
Domnul președinte nu are niciun fel de temei. Sunt propriile percepția ale domniei sale, putem să-l înțelegem, dar noua componentă a Curții Constituționale și-a formulat anumite obiective să nu admită ingerința politicului în activitatea sa pentru a putea spăla imaginea Curții după evenimentele la care v-ați referit și dumneavoastră. Este adevărat că șeful statului poate coordona activitatea instituțiilor pe timp de stare de urgență, potrivit legii privind protecția civilă, dar această coordonare nu înseamnă ignorarea principiilor statului de drept și sfârșirea la Curtea Constituțională că ar trebui să procedeze într-un fel sau altul sau să-i ceară socoteală în alții curți. Acest lucru este inadmisibil. Șeful statului are atribuții prescrise foarte clar în Constituție. Domnia sa nu poate depăși aceste prescripții. El trebuie să fie mediator între instituții. șeful statului nu poate să se implice în activitatea Curții Constituționale. Nu poate ataca pentru că astfel îi aduce prejudicii, mai mult decât atât. Chiar dacă șeful statului coordonează cumva instituțiile, trebuie să o facă cu decență și în limitele legii. Mă întreb pe mine și vă întreb pe dumneavoastră, care este sensul întrunirilor săptămânale ale șefului statului, de exemplu președintele Parlamentului, dacă ultimul nu poate asigura quorumul în Parlament pentru a discuta asumarea răspunderii guvernului? Care este eficiența acestei medieri sau care este sensul convocării prim-ministrului la ședințele săptămânale, acele ședințe săptămânale, dacă negocierea acordului de împrumut cu Rusia din partea guvernului trezește suspiciunile opoziției din cauza unui șir de formulări ambigui? Deci, domnul președinte, ar fi trebuit în cadrul acestor întâlniri săptămânale să arate, pornind de la experiența lui politică, relațiile personale, care sunt lucrurile vulnerabile, cum trebuie soluționate, astfel încât să ajute instituțiile ca să fie aprobate legile și, de exemplu, acordurile internaționale, cât mai rapid și eficient, dar nu cu sopcire la adresa Curții Constituționale. Acest lucru este contraproductiv.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Peste 200 de cetățeni moldoveni blocați aproape două zile la granița franco-germană au pornit spre Vama Albița, până unde s-a angajat transportatorul să-i aducă. Asta după ce diplomații moldoveni au intervenit pe lângă colegilor din Germania și au negociat așa zisul culoar verde. Frontiera de la Prut o vor trece pe jos, iar de la Leușeni îi vor prelua alte autocare din Moldova ale companiei partenere. Premierul Ion Chicu i-a îndemnat din nou pe cetățenii din afara țării să nu pornească la drum fără a se informa din surse oficiale și, dacă o fac, mai bine să ia avionul, care, a spus el, e mai ieftin în această perioadă. Îndemnul vine după ce alți moldoveni au rămas blocați la granița Poloniei cu Ucraina și a fost necesară, din nou, intervenția Ministerului de Externe de la Chișinău. Valentina Basiul are mai multe detalii despre aceste călători.
De două săptămâni de când a devenit obligatorie aprobarea fiecărei curse internaționale de autocar, doar o cursă de mâine de la București a trecut prin autorizare și concurs public. Mulți șoferi de autobuze și maxi-taxiuri s-au strecurat prin puncte vamale funcționale sau deschise preț de câteva ore în urma unor negocieri consulare. Au fost și cazuri când angajații misiunilor diplomatice s-au văzut nevoiți să intervină ca pompieri după ce zeci de cetățeni s-au pornit de capul lor să traverseze granițe parțial închise. Este și cazul curselor pornite din Franța pe 25 aprilie, organizate de firme de turism implicate în incidente similare la începutul lunii la Praga și Paris, numai că organizând curse charter de avion. După ce au petrecut mai mult de o zi într-o parcare de la granița franco-germană, autocarele cu cei circa 200 de călători moldoveni și-au putut continua calea spre Republica Moldova. Într-un comunicat de presă, compania implicată a explicat că reținerea autobuzelor la vamă s-ar datora actelor expirate în cazul unor cetățeni sau încălcării regimului de ședere în Uniunea Europeană. În plus, explică că pe teritoriul comunității europene nu există interdicții de a efectua curse de autocar, iar fiecărui călător i-a fost explicat că va fi adus până la vama Albița. Premierul Ion Chicu i-a îndemnat pe cetățenii blocați peste hotare să ia avionul în locul curselor de autobuz neautorizate, mai ales că, a spus el, numărul curselor charter a fost dublat în această săptămână.
Mulți cetățenii noștri au căzut pradă la unii afaceriști din domeniul transportului cu autocarele, și mă refer aici Franța și Cehia, înțelegem, sau Polonia. Au procurat bilete de la firme de turism care nu sunt din Republica Moldova și au nimerit în situație foarte dificilă. Diplomații noștri încearcă să le acorde suport, să creeze aceste coridoare pentru ca să nu stea la hotar. Recomandăm cetățenilor noștri să evite aceste probleme pe cale terestră.
Pe undeva e de înțeles felul în care, din disperare, au procedat cetățenii moldoveni rămași fără lucru în Franța sau Polonia. Este de părere Boris Roșnevski, președinte al Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor. Mai puțin explicabil este gestul companiei organizatoare, care a încasat un preț de călătorie vizibil majorat față de perioada anterioară și care crede că obligațiunile ei se termină acolo unde sunt stopate autocarele, fără să le restituie banii pasagerilor.
De fapt, asta este și o consecință de aceea discipline care există în transportul auto de călători. Lucrul ăsta a transportatorilor în perioada până la epidemia respectivă ilicită, când nu întrebau pe nimeni, își făceau singuri documentele, perfectau, luau pasagerii, pasagerii, duceau unde vreau, dar în momentul când am intrat într-o sistemă complicată și necesară de a fi controlată epidemiologic, deci cei care vor să facă la urmă bondine prin intermediul transportului care îl au, ar fi trebuit să se coordoneze întrebarea cu ambasadele, totuși fac o regulă.
Atunci când majoritatea transportatorilor staționează, este mai mult decât surprinzător faptul cum unora le reușește să facă curse din Moscova sau din Praga. Până acum, autoritățile nu au fost foarte convingătoare oferind explicații, ceea ce a alimentat suspiciuni de corupție sau de favorizarea unor agenți economici cu brevet de loialitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare despre cum ridică Germania o serie de restricții impuse de pandemia cu coronavirus. Emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.ro. În Germania de astăzi este obligatorie purtarea măștii de protecție în transportul public, iar în majoritatea landurilor și în magazine. În Bavaria, unul din landurile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, încălcarea acestei reguli poate duce la amenzi mari. Despre situația generală și de la Berlin relatează corespondentul nostru în capitala Germaniei, William Totok.
Guvernul german vorbește despre o relaxare flexibilă și regională a măsurilor rigide privind protecția populației față de pericolul contaminării cu virusul COVID-19. În anumite regiuni, restricțiile chiar ar putea deveni mai rigide, în altele se pot introduce relaxări. Începând de luni, în toate landurile federale, s-a introdus obligativitatea măștilor în mijloacele de transport public. În landul Schleswig-Holstein, reglementarea intră în vigoare abia miercuri. Dacă în Bavaria, de exemplu, intrarea în magazine este permisă doar cu o mască, în landul Berlin, masca e obligatorie doar în transportul public. În Bavaria, intrarea fără măști în magazine este interzisă, dar nu și în landul Berlin. Aici au fost deschise deja săptămâna trecută toate magazinele sub 800 de metri pătrați. Restaurantele, în schimb, rămân închise peste tot. Muzeele și bibliotecile vor fi deschise la Berlin. În Turingia, doar muzeele. Călătorilor cu trenul li se recomandă purtarea unei măști, dar nimeni nu poate fi constrâns să și poarte o asemenea mască. Sancționarea nerespectării reglementărilor diferă de la land la land. Purtarea măștilor a strânit criticile unor experți și medici. Astfel, expertul Montgomery a criticat guvernul federal pentru faptul că nu a fost în stare să pună la dispoziția populației așa numitele măști FFP2. Folosirea unor măști artizanale sau acoperirea feței cu un fular, a spus expertul luni într-un interviu, pot deveni un risc de contaminare. Cea mai eficientă măsură de protejare este în continuare respectarea distanței fizice, autoizolarea la domiciliu și evitarea unor contacte în timpul plimbărilor în aer liber, care sunt permise inclusiv în parcuri. În contextul discuției privind o relaxare treptată se vorbește și despre redeschiderea școlilor, creșelor și grădinițelor. În unele landuri, ca de exemplu la Berlin, a avut loc examenul de bacalaureat. În Turingia el începe astăzi, în Saxonia-Anhaltina va avea loc la data de 2 mai sau 2 iunie. Într-o discuție consultativă cu ministrii ai învățământului din cele 16 landuri federale, s-a stabilit că după 4 mai se va trece treptat la redeschiderea școlilor. Mai toate landurile federale se vor deschide la 4 mai și lăcașurile de cult. La slujbele religioase, numărul participanților va fi limitat la 30 de persoane. Potrivit Institutului Robert Koch din Berlin, în Germania au fost înregistrate peste 155.000 de persoane infectate cu virusul COVID-19 și peste 5.750 de decese. Dintre cei infectați, s-au vindecat peste 114.000. Rata de reproducere a coronavirusului a scăzut sub 1, adică infecția nu se mai produce 1 la 1, ci de la 1 la 0,9. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Island Man este un trio de la Istanbul care cântă un amestec de sunete moderne și tradiționale, un fel de rock occidental amestecat cu folclor turcesc. Mi se mai spune acestei muzici rock anatolian, despre care am mai vorbit la dicționarul de sunete rare când am prezentat grupul Ayuka. Spre deosebire însă de Ayuka, ce cântă un rock abraziv, un fel de punk psihedelic, Islandmen cântă ceva mai aproape de world music, pentru că folosesc elemente tradiționale din mai multe culturi. Turcia, Japonia, Bulgaria, Asia Centrală, Tuva, o mică republică a Federației Ruse din sudul Siberiei, populată de triburi nomade, și Africa. Toate într-o combinație muzicală ce dă uneori în jazz și în improvizații ce amintesc de muzica pe care se spune că o ascultau tinerii occidentali din anii 1960 în pelerinajele lor pe așa numitul drum hippie, The Hippie Trail, ce pornea din Turcia și ajungea în sudul Indiei, trecând prin Siria, Iran, Pakistan, Afganistan și Nepal. Noi ascultăm acum Hold Your Breath de pe al doilea album Islandmen, Kaibola, din 2020, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Agit, de pe Rest in Space, albumul lor de debut din 2017. Tot acolo veți găsi o secvență video în concert la ediția 2018 a Festivalului de Jazz de la Montreux, unde Islandmen au obținut un premiu la categoria Montreux Jazz Talent Awards. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
O rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Astăzi au fost procesate 367 de probe de laborator, ca rezultat 73 de oameni sunt infectați cu noul tip de coronavirus. Astăzi s-a depistat un nou focar de infecție. De această dată, la Asociația Medicală Urgentă Râșcani, unde sunt infectați 14 lucrători medicali. Începând cu 10 aprilie, medicii de familie au fost implicați în tratamentul persoanelor cu formă ușoare de COVID-19 la domiciliu, iar peste 3 zile aflam că în tratament se află 135 de persoane. Începând de săptămâna aceasta, tot ei vor preleva probele de la pacienți acasă. Medicii de familie au păreri diferite despre punerea în practică a acesteia. Unii spun că sunt pregătiți, iar alții că instruirile care s-au făcut pe această cale nu sunt suficiente pentru a ajuta să iasă în teren, dar și faptul că au fost lăsați pe cont propriu. Toate responsabilitățile au fost puse pe umerii centrelor de sănătate. Ne-a declarat Angela Colibaba de la Mărădeni, Fălești.
Cu aceasta punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă reamintește că ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.